Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Vazhdojnë konsultimet për tejkalimin e ngërçit politik. Vakumi institucional sfidon edhe themelimin e gjykatës speciale. Kur do të kontrollojnë pjesën më të madhe të Kobanit, shteti islamik ngec. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë politike në Kosovë dhe sot po i vazhdojnë konsultat dhe negociatat në përpjekje të tejkalimit të krizës rreth formimit të institucioneve të reja. Pas vendimit të presidentes Atifete Yahyaga që të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarim e shtesë rreth pikës 127 të akt gjykimit për kryetarin e kuvendit, tani bloku i partive të koalicionit LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje është duke shqyrtuar opsionin që vetë të i drejtohet kushtetueses. Punëtorët e distribucionit për furnizim me energji elektrike në Kosovë kanë filluar sot një greve, cila deri të premtën do të mbahet nga një orë në ditë. Greva pason kërkesat e punëtorëve për rritje të pagave. Kryetari i sindikatës së pavarur Elektro Kosova, Fehmi Pajaziti, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se greva është mbajtur në të gjitha qarqet me përjashtim të Gjilanit. Trafikanti i njohur i narkotikeve në Maltezi, Safet Kallić, i cili është arrestuar dy ditë më parë në Vjenë, ka qenë duke u fshehur në Kosovë, kështu ka bërë të ditur policia austriake. Ai është kapur me pasaport false të Kosovës nën emrin Rifat Murik. Besohet se bashkëpunëtorët e tij kanë qenë antar të një grupi kriminal të Kosovës, i cili kontrollon disa rrugë të kontrabandës së heroinës nga Afganistani për në vendet e Ballkanit. Kallić ka qenë në arrati për 3 vjet. Ushtria Shteteve të Bashkuara ka thënë se forcat kurde kanë nën kontroll pjesën më të madhe të qytetit Kobani të Sirisë, ndërkohë që militantët e Shtetit Islamik nuk kanë bërë ndonjë avancim ditëve të fundit. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby ka thënë se situata mbetet e brisht pasi militantët xhihadist vazhdojnë të kërcënojnë Kobanin. Ai po ashtu ka thënë se Departamenti i Mbrojtjes është duke analizuar një video të militantëve, e cila i tregon ata duke kontrolluar armët që SBA-ja ka hedhur për luftë tarut kurd në Kobani. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se liritë themelore kërcënohen ende në shumë pjesë të botës, përfshirë edhe Evropën. Duke folur në Berlin në një konferencë të përbashkët për media me homologun gjerman, Kerry ka shfaqur shpresën se Rusia do të kuptojë se sa seriozisht është bota e gatshme për të mbrojtur sovranitetin e Ukrainës. Kerry takon sot edhe kancelaren gjermane Angela Merkel. Malala Yousafzai, aktivistja pakistaneze të drejtave të fëmijëve, ka marrë medaljen e lirisë së Shteteve të Bashkuara. Qendra kushtetuese kombëtare ka thënë se Yousafzai është shpërblyer për guximin dhe kapacitetet e saj. Malala ka thënë se 100.000 dollarët që i ofron çmimi do t'i shpenzojë për arsimin në Pakistan. Malala në vitin 2012 është qelluar nga talibanët dhe është plagosur rënd. Këtë muaj ajo është shpallur bashkëfituese çmimit Nobel për paqe. Lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojm tani të pjesa tematike. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesat në formimin e institucioneve të reja po ndikojnë edhe themelimin e gjykatës speciale për krime në Kosovë. Analistët thonë se kjo çështje nuk duhet të kalojë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Kronike Arton Konushevcit.
Kriza rreth formimit të institucioneve të reja të Kosovës po vonon edhe themelimin e gjykatës speciale për krime në Kosovë. Njohësit e zhvillimeve politike konsiderojnë se vonesa në konstituimin e kuvendit dhe qeverisë do të vonojë themelimin e kësaj gjykate, por sipas tyre, pavarësisht vonesave, formimi i kësaj gjykate nuk do të lejohet që të kalojë Këshillin e Sigurimit. Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se gjykata speciale dhe e tërë task forca për hetimin e krimeve të mundshme është mandati BE-s dhe në kuadër të misionit e ULEX-it. Rashiti parashikon se pavarësisht vonesave rreth formimit të institucioneve të Kosovës, çështja e formimit të gjykatës speciale nuk do të lejohet përtej marrëdhënieve BE-Kosovë.
Do të jetë dëmshme edhe në vështirë se do të ndodhë, që gjykata shkojnë në Kombet e Bashkuara sepse ka kërkesa. Do të ishte e kënaqshme nëse Kosova dhe miqtë e saj lejojnë që këtë çështje shkojnë në Këshillin e Sigurimit dhe nuk e besoj që miqtë e saj do të lejojnë që shkojnë në Këshillin e Sigurimit. Por natyrisht nëse Kosova me të vërtetë nuk e që ta kryjë këtë çështje në muaj të në vijim, natyrisht presioni do të rritet, presioni politik mbi Prishtinën dhe miqtë e Kosovës do të rritet.
Disa shtete anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, si Rusia e Serbia, kanë insistuar se çështja e krimeve të mundshme në Kosovë të hetohet nga Kombet e Bashkuara. Analisti tjetër i çështjeve politike Fisni Korenica nga grupi për studime juridike shpreh besimin e tij se vetë Kosova dhe aleatet e saj nuk do të rrezikojnë që gjykatën speciale ta formojë Këshilli i Sigurimit.
Shtetet dhe aleatet e Kosovës, në veçanti Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të insistojnë deri në fund që sa do që të vonohej themelimi i gjykatës, me që leadershipi i Kosovës i ka thënë në mënyrë të plot po themelimit të një gjykate të tillë, SBA-ja do të insistonte që kurse një gjë e tillë të mos vihej në agjendën e Këshillit të Sigurimit, sepse përmes vendosjes së një gjykate të tillë në agjendën e Këshillit të Sigurimit, më ajo nuk do të ishte thjesht një çështje gjyqësore dhe themelimi të një gjykate, por do shndrohej në një bombë të kurdisur kundër shtetësisë së Kosovës.
Analisti Rashiti konsideron se institucionet e vendit kanë marrë përgjegjësinë për krijimin e gjykatës speciale, kështu që Kosova tashmë sipas tij do t'i përgjigjet obligimeve të veta.
Marrëveshja pothuajse është gati mes Kaljant dhe Kosovës, do të nënshkruaj vetëm një memorandum mirëkuptimi dhe gjithë procedura tjetër mbetet në kuadër të EULEX-it, ku EULEX-i si aktor administrativ, si bërthamë administrative gjykatës, do të krijojë gjykatën në Kaljant.
Analisti Korenica konsideron se edhe po të ketë tani një marrëveshje për tejkalimin e krizës aktuale politike në vend, deri tek themelimi gjykatës mund të kalojnë 3 deri në 4 muaj. Sipas tij janë disa faktorë të rëndësishëm që mund të zbatohen deri tek themelimi i kësaj gjykate. Ndryshimi i ligjeve mbi gjykatën dhe lidhja një marrëveshje me një shtet të BE-s dhe eventualisht ndryshimi i kushtetutës janë të rëndësishme për këtë çështje, thot ai. Kuvendi i Kosovës me 23 mars tek këtij viti ka miratuar themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe ka vendosur t'i vazhdojë mandatin misionit e Ulexit edhe për 2 vjet të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni kritikojnë fushatën për sensibilizimin e grup moshave të reja për të konsumuar produkte të shëndetshme ekologjike. Në këtë fushatë është angazhuar edhe vetë kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Ekspertët thonë se qeveria, para së gjithash, duhet angazhohet për ngritjen e standardit jetësor. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Përmes një fushate mediatike e cila kushton rreth 2 milion euro, qeveria e Maqedonisë, në të cilën është angazhuar personalisht dhe kryeministri Nikola Gruevski, synon të sensibilizojë veçanërisht grup moshat më të reja për të konsumuar sa më shumë produkte të shëndetshme ekologjike. Por ekspertët e ekonomisë janë të mendimit se para se qeveria e Maqedonisë të rekomandojë qytetarëve që në tryezat e ngrënjes të kenë më shumë produkte organike, që nënkupton prodhimin përmes standardeve ekologjike, përkat si shpa përdorimin e pesticideve në trual të pastër dhe me far, e cila nuk përmban substanca gjenetike të modifikuara, të angazhohet për ngritjen e standardit jetësor, nga se produktet organike janë shumë të kushtueshme, ndërkohë që pjesa më e madhe e familjeve në Maqedoni mezi arrin të sigurojnë kafshatën e gojas.
Jo që qytetarët tanë nuk kanë dhe të bijen e duhur për të konsumuar prodhime adekuate, dhe jo që nuk bijen dhe qëfar është e një për shëndetin e tyre, do sigurisht që është aspekti ekonomik dhe financiar ai si drejtpërdrejti ndikon pensionin tonë, se cilat prodhime ata do vendosin që të konsumojnë. Dhe fatkeqësisht shumica vendosin që të konsumojnë prodhime të lira, jo për të dëmtuar shëndetin e tyre, por për shkak se aspekti financiar i tyre nuk i mundson që të konsumojnë prodhime me cilësinë e duhur.
Nga ana tjetër, komunikologët vlerësojnë se nuk ka asgjë të keqe në atë se në fushatë përfshihet personalisht kryeministri i Maqedonisë, me që zakonisht në reklamat që kanë për qëllim sensibilizimin e opinionit përfshihen personalitete të njohura. Por sipas komunikologut maqedonas Marko Trashanovski, problematika është fakti si këto mesazhe i servohen opinionit, Duke zaptuar një pjesë të madhe mediatike, shpërqendrohet vëmendja qytetarëve nga problemet reale me të cilat përballet vendi.
Javni vladi një kampanjë treba dhe ima sua promocije në informativni të programi.
Nuk është kontestuese se fushatet e qeverisë të cilat tangojnë interesat e qytetarëve duhet të përfshihen edhe në edicionet informative. Por në rastin konkret, këto fushata zën vendin më të madh në paralajmërimin e edicioneve informative. Kuptohet se temat e tjera mbeten në plan të dytë. Kjo bën që opinioni të shpërqendrohet si nga temat ekonomike ashtu dhe ata politike, të cilat janë shumë më thelbësore, tekson Marko Trashanovski. Ndryshe të dhënat e Institutit për Shëndet Publik flasin se tek 37.9% e fëmijëve të moshës prej 6 deri në 8 vjeç është vërejtur se kanë probleme me mbipeshën, gjërse analizat e putë njëjtit hulumtim flasin se në kopshtet e vendit 29.4% e fëmijëve janë me mbipeshë. Ndërkohë që shumë shkolla dhe kopshte fëmijësh në bashkëpunim me Dikasterin e Shëndetësisë dhe Arsimit kanë aprovuar rregullore përkatëse për vaktet e ngrënjes, e cila përmban ushqim të balancuar, nutricionistët thonë se prindërit janë shëmbulltyra më e mirë e fëmijëve sesa çfarë do lloj reklame apo detyrimi nga institucionet arsimore. Andaj dhe porosisin që prindërit në tryezën e ngrënjes të paraqesin shembull për të mirë për fëmijët e tyre, të cilët krijojnë shprehitë ngrënjes që në moshat e hershme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një val e sulmeve me acid ndaj grave ka shkaktuar frikë në qytetin Isfahan të Iranit. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë, por besohet se ajo vjen nga konservatorët që duan zbatim të rrept të kodit të veshjes në Republikën Islamike. Kronike korespondentës Goldnas Esfandjari. Soila Joverkesh është vetëm njëra nga vajzat e reja në qytetin Isfahan të Iranit, të cilat janë sulmuar me acid, me sa duket për shkak se nuk kanë qenë të mbuluara si duhet. Studentja 27 vjeçe ka qenë në makinën e saj me dritare të hapur, kur dy burra me motociklet kanë hedhur acid në drejtim të saj. Sulmi ka verbuar krejtësisht syrin e djathtë, i ka dëmtuar të majtin dhe i ka shkaktuar djegje në ball, duar dhe këmbë. Kështu ka shpjeguar për shërbimin në gjuhën perse të BBC-s, baba i saj Nasser Joverkesh. Edhe disa viktima të tjera ose të afërm të tyre të intervistuar nga agjencia iraniane lajmeve ISNA kanë folur për sulme të ngjashme. Një vajzë me emrin Mariam është njëra nga to, ajo po ashtu ka pasur hapur xhamin e dritarës së makinës, kur është sulmuar. Mariam ka thënë se burrat me motociklet kanë hedhur rreth 2 litra acid në fytyrën dhe trupin e saj. Ajo ka humbur bebësën në një rritsy dhe ka marrë plagë të rënda në trup. Jam ende e tronditur nga mënyra se si një person mund të bëjë një gjë të tillë, ka thënë Mariam. Policia iraniane ka thënë se 4 vajza kanë qenë viktima të sulmeve të tilla, por postimet në mediat sociale sugjerojnë se bëhet fjalë për më shumë se 10. Arsyeja e dhunës nuk është e qartë. Shumë fajsojnë islamistët e linjës së ashpër, të cilët kanë qëllim zbatimin e hijabit islam. Sipas kodit islamik të veshjes, i cili në Iran është bërë i detyrueshëm pas revolucionit të vitit 1979, gratë duhet të mbulojnë kokën e tyre dhe të veshin veshje modeste. Por në vitet e fundit, ato i kanë lejuar vetes që të tregojnë pak flokët, të vishën ngushtë apo të vënë make-up. Kjo ka zemruar konservatorët, të cilët i kanë bërë thirrje qeverisë që të ndërmarrë masa. Ligjvënësit në parlament kanë propozuar një ligj i cili do t'ju jepte mbrojtje ligjore vullnetarëve që imponojnë hijabin dhe normat islamike. Megjithatë, zëvendës ministri i brendshëm i Iranit, Morteza Mirkbaheri, ka thënë se 4 persona të dyshuar për sulme me acid janë arrestuar. Aktualisht nuk ka asgjë për t'u shqetësuar në lidhje me sigurinë në Isfahan. Çështja e sulmeve me acid është trajtuar në mënyrën më të mirë, ka thënë ai. Pavarësisht komenteve të tilla, në rrjetet sociale është shprehur zemrim me, siç thuhet, mosveprimin e policisë dhe mungesën e vullnetit politik për të trajtuar çështjen. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Vazhdojnë konsultimet për tejkalimin e ngërçit politik. Vakumi institucional sfidon edhe themelimin e gjykatës speciale. Kur do të kontrollojnë pjesën më të madhe të Kobanit, shteti islamik ngec. Dëgjues të nderuar, këtu edhe ndahemi bashk në faqen tonë të internetit evropaelir.org, mund të gjeni më shumë lajme nga Kosova rajoni dhe bota. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.